Σε δύσκολες συνθήκες η σημερινή συζήτηση. Μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν από κοντά όλοι και να τα λέγαμε διαζώσεις, να το πω έτσι. Πριν πω δύο πράγματα για το νομοσχέδιο, γιατί τη βασική εισήγηση για το νομοσχέδιο και ορισμένα ζητήματα θα τα βάλει και ο Σπύρος ο Μαρίνης. Εγώ θέλω να πιάσω ένα θέμα το οποίο γενικά απασχολεί τις τελευταίες μέρες και έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να ανοίξουν τα σχολεία. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει από την προσοχή. Απασχολεί όχι μόνο τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, απασχολεί μαθητές, απασχολεί γονείς, και είναι ένα ζήτημα σοβαρό που κατά τη γνώμη μας πρέπει και να το έχουμε υπόψη μας, αλλά και σαν σωματεία, ΕΛΜΕ, σύλλογοι κτλ. Πρέπει να το δούμε πολύ συγκεκριμένα. Ως γνωστόν, ξέρετε ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε το σταδιακό άνοιγμα των σχολείων. Από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε τοποθετηθεί και είχαμε πει ότι το ζήτημα δεν είναι πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, ποια ημερομηνία δηλαδή θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά με τι όρους θα ανοίξουν τα σχολεία. Με ποιους όρους, με ποιες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μετά τις ανακοινώσεις που έκανε το Υπουργείο Παιδείας, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Παιδείας, όχι μόνο δεν καθησυχάστηκαν οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, αλλά αντίθετα εντάθηκε η ανησυχία, ο προβληματισμός, και αυτό γιατί το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση αγνοούν ηθελημένα τα τεράστια και διαχρονικά προβλήματα των σχολείων. Και ιδιαίτερα στο νησί σας, στην Κεφαλονιά, φαντάζομαι όχι σε όλο το Ιόνιο, αλλά στην Κεφαλονιά πολύ περισσότερο, γιατί μιλάμε και με τον Διονύση, έχουμε μια επαφή με τους συναγωνιστές κτλ. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που παραμένουν για χρόνια άλυτα, που τα βάζει και η ΕΛΜΕ, τα διεκδικεί κτλ. Αλλά δεν βρίσκουν λύση. Για παράδειγμα, το κτηριακό ζήτημα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, η υλικοτεχνική υποδομή, οι αίθουσες οι οποίες είναι, πώς να το πω, μικρές, σε κλουβιά, σε λιώμενα, σε κοντέινερ κτλ. Τα προάβλια, τα ανεπαρκή που δεν υπάρχουν, οι τουαλέτες, τα γραφεία των καθηγητών, πώς να το πω. Είναι απίθανο, έως και αδύνατο τέλος πάντων, ακόμα και αυτό το 1,5 μέτρο που λένε οι ίδιοι ότι θα πρέπει να τηρείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών, να μπορέσει σε τέτοια σχολεία να τηρηθεί και να υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Και εδώ θα μπορούσατε να φέρετε και εσείς μια εικόνα σε σχέση με την υπαχρωματοδότηση των σχολικών επιτροπών, με αυτά τα υλικά που πρέπει να έχει κάθε σχολείο, έτσι κι αλλιώς και το προηγούμενο διάστημα και πριν την πανδημία οι σχολικές επιτροπές υποχρωματοδοτούνταν, δεν είχαν τα απαραίτητα υλικά. Τώρα πόσο μάλλον περισσότερο εν μέσω πανδημίας, αυτό που λέμε καθαριστικά, αντισηπτικά, μέσα ατομικής προστασίας, όλο αυτό το φάσμα τέλος πάντων που αυτή την περίοδο χρειάζεται να υπάρχει σε κάθε σχολείο. Αντίστοιχα, οι καθαρίστριες, η καθαριότητα είναι σοβαρό ζήτημα το οποίο δεν το έχει λύσει η κυβέρνηση. Έχουν ένα απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς. Μάλιστα τους λένε ότι θα πρέπει να καθαρίζουν τα σχολεία δύο φορές την ημέρα, όταν κατά βάση το προσωπικό αυτό πιάνει μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου δουλειά, και τέλος πάντων είναι συμβασιούχοι, απλήρωτοι πολλές φορές, και με έναν τρόπο τέλος πάντων υπάρχει ζήτημα και σε αυτό το κομμάτι. Περισσότερο να πούμε, πώς να το πω, και για τους συναδέλφους υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Δείτε για παράδειγμα το εκπαιδευτικό δυναμικό, και νομίζω έχετε και εσείς εικόνα φαντάζομαι, είναι αρκετά γυρασμένο και δεν έχει να κάνει μόνο με την αδιοριστία που υπάρχει τα τελευταία 10-15 χρόνια, ίσως και παραπάνω, πώς να το πω, αλλά έχει να κάνει και με αντιασφαλιστικούς νόμους που έχουν ψηφίσει και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και τα λεπτά που έχει φτάσει το ποσοστό, να το πω έτσι, όχι το ποσοστό, για τα χρόνια ηλικία στα 67, αλλά και το ποσοστό, να πω δύο νούμερα χαρακτηριστικά, το 73% των συναδέλφων είναι πάνω από 50 έτη, το 15% είναι πάνω από 60 έτη. Αντικειμενικά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες συναδέλφων και συνάδελφοι με νοσήματα, ή μπορεί να υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν στην οικογένειά τους μέλος όπου μπορεί να έχει ζητήματα κτλ. Άρα και με αυτή την έννοια υπάρχει αυτή ο φόβος, η ανησυχία για το πώς θα μπουν αυτοί οι άνθρωποι, θα συνεχίσουν να μπουν, θα συνεχίσει αυτή η διαδικασία, θα ξεκινήσει ξανά και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και που θα την αντιμετωπίσουμε και την επόμενη εβδομάδα, και όπου θα ανοίξει η τρίτη λυκείου και μετά που θα ανοίξουν και οι υπόλοιπες τάξεις. Δεν αντιμετωπίζουν επί της ουσίας κανένα ουσιαστικό πρόβλημα που έχουν για χρόνια τα σχολεία και που τέλος πάντων εντείνει την ανησυχία και τον προβληματισμό όλων των φορέων. Η λογική που έβαλε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας είναι πάλι στο ίδιο μοτίβο όπως και στην αρχή της πανδημίας, ατομική ευθύνη, εκεί δίνεται το βάρος και δεν αναλαμβάνει το κράτος το δικό του μερίδιο ευθύνης, γιατί κατά τη γνώμη μας έχει κόστος αυτό το πράγμα. Έχει πραγματικά κόστος και δεν είναι διατεθειμένο ούτε και αυτή η κυβέρνηση να αναλάβει αυτό το κόστος. Επί της ουσίας δίνονται δισεκατομμύρια για να τονωθούν, να το πούμε έτσι, οι επιχειρήσεις, οι μεγαλοεργοδότες, οι επιχειρηματίες κτλ. Και δεν δίνεται ούτε ευρώ για να ενισχυθεί η μορφωτική εκπαιδευτική διαδικασία αυτή την περίοδο που έχει και περισσότερο ανάγκη. Άρα με αυτή την έννοια το λέω και κάνοντας αυτή την εισαγωγή, τέλος πάντων, χρειάζεται τα σωματεία το επόμενο διάστημα και της πρωτοβάθμιας αλλά και η ΕΛΜΕ πολύ περισσότερο, ενδεχομένως και το νομαρχιακό τμήμα που μπορεί να έχει και άλλους χώρους εργασιακούς κτλ. Να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση και ευθύνη απέναντι σε αυτό το σταδιακό άνοιγμα που θα προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες. Και για τον έλεγχο της στήρησης των μέτρων, αλλά και για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας των συναδέλφων, των μαθητών και των εργαζομένων συνολικότερα. Σύλλογοι, άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε συλλόγους δασκόντων αυτή τη εβδομάδα, να καταγραφούν προβλήματα, να εμπλακούν, να καλέσουμε, αν το θέλετε, σχολικά συμβούλια, να πάρουν μαζί με τους γονείς, να καταγράψουμε συγκεκριμένα ζητήματα που υπάρχουν στα σχολεία του νησιού, αλλά και ταυτόχρονα να εμπλακεί ή να διεκδικήσουμε από το Δήμο να αναλάβει και αυτό στις δικές του ευθύνες και ενδεχομένως με ανακοινώσεις, με δελτία τύπου, με συνεντεύξεις, με παραστάσεις διαμαρτυρίας. Πρέπει να ξεδιπλώσουμε μια πολύμορφη δραστηριότητα, ούτως ώστε το άνοιγμα των σχολείων να συνοδεύεται, όπως είπαμε και πιο πριν, με τους όρους που είπαμε ασφάλειας, της υγείας των παιδιών, των συναδέλφων και των οικογενειών τους. Και μόνο τότε, όταν ικανοποιούνται αυτοί οι όροι, μπορούμε να πούμε ότι μπορούν πραγματικά να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα, να πάμε στο βασικό ζήτημα και αν θέλετε και αργότερα μπορούμε να το συζητήσουμε με ερωτήσεις και τα λοιπά ή και τοποθετήσεις πώς αλλιώς μπορούμε να το δούμε αυτό το θέμα για το νομοσχέδιο. Χρειάζεται, συγγνώμη, να κλείσω και το τηλέφωνο. Να πω δύο στοιχεία και δύο κουβέντες για το νομοσχέδιο. Καταρχήν, η κατάθεση του νομοσχεδίου, του πολυνομοσχεδίου για την παιδεία εν μέσω πανδημίας. Η γνώμη μας είναι ότι ήταν μια απαράδεκτη ενέργεια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας. Ήταν μια απαράδεκτη ενέργεια. Ήταν μια εχθρική ενέργεια τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν συλλογικές διαδικασίες, τη στιγμή που δεν μπορεί να ενημερωθεί ολόπλευρα και πολύπλευρα όλοι οι φορείς, οι γονείς, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις για το πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, τη στιγμή που οι ίδιοι εκπαιδευτικοί όλο το προηγούμενο διάστημα δώσανε, πώς να το πω, με αυτοθυσία πολλές φορές και με πολύ κόπο δώσανε τη μάχη να βρεθούν δίπλα στους μαθητές μας εδώ και δύο μήνες σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Άρα κατά τη γνώμη μας, ακόμα πέρα από το περιεχόμενο που θα πούμε πολύ περισσότερο και που και στο περιεχόμενο είμαστε αντίθετοι, αλλά και στον τρόπο που το κατέβασε η κυβέρνηση, θεωρούμε ότι ήταν μια απαράδεκτη ενέργεια. Εγώ θα έλεγα, συνάδελφοι, ότι και μόνο το γεγονός ότι επιλέγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κατεβάσει με αυτόν τον τρόπο ένα τέτοιο πολυνομοσχέδιο που πιάνει από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο διατάξει, να το πω έτσι, ένα πολυνομοσχέδιο εφόλησης ύλης, μόνο και μόνο ο τρόπος που γίνεται η κατάθεσή του αυτή την περίοδο αποδεικνύει ότι τελικά αυτό που είχαν στο μυαλό τους ήταν να περάσουν αντιδραστικά μέτρα, αντιεκπαιδευτικά μέτρα, και ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει και αντιδραστικό περιεχόμενο. Γιατί δεν εξηγείται και διαφορετικά η πρεμούρα που έδειξε η κυβέρνηση να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία, όταν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές μας όλη αυτή την περίοδο, δεν ήταν το πολυνομοσχέδιο, αλλά ήταν πώς θα βρεθούμε, αυτό που είπα, πώς θα προχωρήσει μια επαφή των παιδιών όσο είναι δυνατόν με το σχολείο, με τη διαδικασία, τέλος πάντων, την παιδαγωγική, αν μπορεί να το πει κανείς, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά τα ζητήματα που αναδείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση που το κάνει αυτό το πράγμα και παραδείγματα έχουμε πολλά και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Αντίστοιχα, αντιδραστικά αντιλαϊκά νομοσχέδια για την παιδεία και όχι μόνο για την παιδεία, αλλά και για άλλα ζητήματα το είχαν κάνει και άλλες κυβερνήσεις, αρκετές κυβερνήσεις και στο παρελθόν, πιο χαρακτηριστικό ήταν το τρίτο μνημόνιο που πέρασε τον Αύγουστο, αλλά και από προηγούμενες κυβερνήσεις στην παιδεία είχαμε τέτοια παραδείγματα τα οποία υποδηλώναν, αν το θέλετε, και το αντιλαϊκό τους περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το νομοσχέδιο αυτό, ο νόμος μάλλον Γαβρόγλου για τους αναπληρωτές, πέρασε μέσα στην πρωτοχρονιά, που επ' ουσίας καταργούσε εντός εισαγωγικών και ουσιαστικά την προϋπηρεσία και το πτυχίο των συναδέλφων, και έφερνε ένα νέο σύστημα όχι διορισμών αλλά απολύσεων, όπως το είχαμε πει. Ή αντίστοιχα τα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος Γαβρόγλου για το Λύκειο, αυτό που έλεγε με την τρίτη Λύκειο κτλ., πέρασε στις διακοπές του Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα την προηγούμενη χρονιά. Και αντίστοιχα και το νομοσχέδιο για το άσυλο, ο νόμος για το άσυλο της Νέας Δημοκρατίας πέρασε μέσα κατά καλό καιρό, μέσα στο καλοκαίρι, ίσα ίσα για να νομίζουν ή να θέλουν να πιάσουν, αν το θέλουν, και με αυτή τη λογική μπαίνει και με μια κουτοπονηριά, αν το θέλετε, βγαίνει και η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι τώρα θα περάσουν από το νομοσχέδιο, νομίζοντας ότι δεν θα έχει αντιδράσεις, δεν θα αντιδράσει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, και πάει λέγοντας. Σε γενικές γραμμές, να πούμε για το νομοσχέδιο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φέρνει μέτρα που σύσσωμοι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν εναντιωθεί. Και δεν λέω μόνο τα προηγούμενα χρόνια με άρθρα και διατάξεις όπως η αξιολόγηση, η τράπεζα θεμάτων, ο αριθμός των παιδιών στο τμήμα κτλ. Αλλά ακόμα και φέτος έχουν γίνει και γίνανε μαζικές κινητοποιήσεις και από μαθητές και από εκπαιδευτικούς από την αρχή της χρονιάς απέναντι σε αυτά τα μέτρα που έρχεται να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μας, τα μέτρα αυτά δεν είναι λοιπόν καινούργια. Κινούνται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, είναι μια εφόλυση ύλη επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Είναι μέτρα που έρχονται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις, και κάθε μία από αυτές προσπαθεί να τα προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτό αποδεικνύει ότι ανεξάρτητα από τον κυβερνητικό διαχειριστή, να το πούμε έτσι, ανεξάρτητα από ποιο κόμμα είναι στην εξουσία και διαχειρίζεται τα πράγματα, τα συγκεκριμένα μέτρα υπηρετούν μια συγκεκριμένη στρατηγική για το σχολείο που θέλουν και που περιγράφονται, αν το θέλετε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΟΑΣΑ, από κείμενα που έχουν βγάλει κατά καιρούς ο ΣΕΒ και άλλοι φορείς κτλ. Και που θέλουν, περιγράφουν για το πώς πρέπει να είναι το σχολείο, τι γνώση πρέπει να δίνεται σήμερα στην νεολαία, στους μαθητές, πώς πρέπει να είναι το σχολείο, και αυτό, αν το θέλετε, υλοποιεί βήμα-βήμα διαδοχικά η κάθε κυβέρνηση. Και με αυτή την έννοια, μια πλευρά αυτής στρατηγικής είναι αυτό που λέμε ένα σχολείο πραγματικά το οποίο θα απευθύνεται σε λίγους, που θα υψώνει νέους ταξικούς φραγμούς στην προσπάθεια, στη μεγάλη πλειοψηφία των νέων και στην προσπάθειά τους να μορφωθούν, θα υψώνει νέους ταξικούς φραγμούς από τη μία, ένα κατηγοριοποιημένο σχολείο, ένα ταξικό σχολείο που δεν θα προσφέρει σύγχρονη γενική μόρφωση, αλλά ταυτόχρονα θα σπρώχνει τα παιδιά ούτε καν στην επαγγελματική εκπαίδευση όπως μπορεί να τη φαντάζεται κανένας, αλλά σε μια φθηνή κατάρτιση και πάει λέγοντας. Δείτε για παράδειγμα το πιο βασικό άρθρο που αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η τράπεζα θυμάτων, και πώς αυτή εξυπηρετεί αυτή τη στρατηγική, να το πούμε έτσι. Μετατρέπει το Λύκειο σε μια τεράστια εξεταστική αρένα. Θα δημιουργήσει από την πρώτη Λυκείου, θα δυναμητήσει, αν το θέλετε, ή θα γιγαντώσει, θα προκαλέσει, αν το θέλετε, έναν τεράστιο ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών. Θα υπάρξει ένας τεράστιος εξεταστικός μαραθώνιος. Αυτό κατά συνέπεια έχει να κάνει ότι θα προσθεθούν επιπλέον βάρη για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, για τα παιδιά που δεν αντέχουν, για τα παιδιά, τέλος πάντων, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτή την εξέλιξη. Και ταυτόχρονα η υιοθέτηση τράπεζας θεμάτων, γιατί μπορεί να μην μπαίνει σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά έχει μια σημασία να το ξέρουμε, γιατί αυτή είναι η στρατηγική και αυτό παραδέχτηκε και η ίδια η Υπουργός στη συνάντησή της με την ΟΛΜΕ. Δεν είναι απλά να αντικειμενικοποιήσουμε τις εξετάσεις, αλλά είναι να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, το οποίο βήμα θα είναι να συνδεθεί η δυνατότητα, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου, όπως το είχε περιγράψει ακριβώς και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γαβρόγλου, όπου ο βαθμός πρόσβασης στα ΕΗ θα καθορίζεται όχι μόνο από τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και από τον βαθμό κάθε τάξης. Άρα, με αυτή την έννοια, εισάγουν ένα εργαλείο το οποίο το είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Ένα ποσοστό να πούμε και να το, το έχουμε φαντάζουμε όλοι υπόψη μας, όταν πρωτοεφαρμόστηκε η Τράπεζα Θεμάτων, οι μεταξιτασσέοι από 4% φτάσανε στο 24% ή τέλος πάντων αυξήθηκαν κατά 600% τη χρονιά, τη μοναδική φορά που εφαρμόστηκε. Αντίστοιχα, μια δεύτερη πλευρά, δείτε τώρα να δείτε, που έχει μια σημασία να το δούμε. Το ηλικιακό όριο γραφής στην επαγγελματική εκπαίδευση, που το καθορίζει το πολυνομοσχέδιο στα 17 χρόνια. Παλιότερα, άλλες κυβερνήσεις προσπάθησαν αυτό το ηλικιακό όριο να το, να το ξαναφέρουν και να το φέρουν στα 21, αν θυμάμαι καλά, ο Διονύσης μπορεί να το θυμάται λίγο καλύτερα, στα 21, το οποίο το πήραν πίσω κάτω από κινητοποιήσεις, αγώνες και πάει λέγοντας. Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι μια απαράδεκτη ρύθμιση, όπου επί της ουσίας κλείνει το δρόμο σε χιλιάδες μαθητές να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στους τομείς και στις ειδικότητες που οι ίδιοι είχαν επιλέξει και πάει λέγοντας. Είναι ένας μεγάλος αριθμός ο οποίος θα αποκλείεται. Για παράδειγμα, μαθητές οι οποίοι θα θέλανε να παρακολουθήσουν μια δεύτερη ειδικότητα, μαθητές που δεν τα καταφέρανε στα γενικά λύκια και με τις πανελλαδικές κτλ. Υπολογίζεται περίπου ότι αυτό το κομμάτι των ΕΠΑΛ, των μαθητών αυτών στα ΕΠΑΛ, είναι το 1 τρίτο περίπου, μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο, αλλά εκεί υπολογίζεται, όπου επί της ουσίας θα πεταχτεί δυνητικά έξω από αυτή τη διαδικασία. Και επιπρόσθετα, και αυτό έχει μια σημασία να το τονίσουμε, θα οδηγήσει σε κλείσιμο ειδικοτήτων, κυρίως στα επαρχιακά επαγγελματικά λύκεια, στην επαρχία, σε τμήματα που καταλαβαίνετε ότι, γιατί το επιχείρημα το βασικό που φέρνει η κυβέρνηση, πέρα από αυτό την μπούρδα που λέει ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, λέει, το σχολικό εκφοβισμό από τους μεγάλους στους μικρότερους, όπου σε όποιο ΕΠΑΛ και να έχουμε επικοινωνήσει, αφήστε που δεν τεκμηριώνεται παιδαγωγικά πουθενά αυτό, αλλά αντίστοιχα δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά πώς να το πω, το επιχείρημα που λένε είναι ότι θα διηγηθούν αυτά τα παιδιά στα εσπερινά, στα νυχτερινά σχολεία ΕΠΑΛ, δεν στέκει, δεν ισχύει, γιατί δεν υπάρχουν και αντίστοιχες ειδικότητες. Επί της ουσίας διώχνει ένα μεγάλο μαθητικό δυναμικό και το σπρώχνει σε διάφορες μορφές κατάρτισης, όπου υπάρχουν και όπου δημιουργηθούν σε αντίστοιχες σχολές μαθητείας κτλ. Με άλλα λόγια, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί στην πράξη τις κατευθύνσεις, αυτό που λέμε, του ΣΕΒ, των βιομηχάνων, για τη στροφή στην κατάρτιση και μάλιστα στην ψευτοκατάρτιση, να το πούμε έτσι, στην φτηνή κατάρτιση, ενισχύοντας και τον ιδιωτικό τομέα και την ιδιωτική εκπαίδευση και τη φτηνή εργασία, αξιοποιώντας, αν το θέλετε, και το θολό τοπίο των σχολών μαθητείας που είχε διατηρήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κυβερνήσει λέγοντας σε αντίστοιχες σχολές μαθητείας. Διάφορα ζητήματα. Θα δώσω το λόγο στο Σπύρο, όπως με την αξιολόγηση που επανέρχεται, που τέλος πάντων συγκεκριμενοποιείται και προχωράει ακόμα περισσότερο και πιο βαθιά από τους προηγούμενους. Είναι το απαράδεκτο καθεστώς με τον αριθμό παιδιών στην τάξη. Σταματάω εδώ. Δίνω το λόγο στο Σπύρο και ό,τι άλλο χρειαστεί να το δούμε. Σπύρο.